Τώρα, επειδή με ρωτά εδώ ο φίλος ο Γιώργος, μου λέει: Νίκο, είπες ότι σε κάποια ερωτήματα δεν έδωσε απαντήσεις ο πρώην υπουργός ο κύριος Καραμαλής από το Βήμα της Βουλής. Ποια είναι αυτά? Τα ερωτήματα στα οποία δεν έδωσε απαντήσεις είναι αυτά που συνδέονται με το μονταρισμένο ηχητικό, με το χαλκευμένο ηχητικό. Δεν είπε κάτι γι' αυτό. Δεν έδωσε καμία απάντηση σε αυτό για το οποίο τον κατηγόρησε η αντιπολίτευση, ότι δηλαδή έχει λάβει τα χρόνια πριν από, από την τραγωδία στα Τέμπη επιστολές από τους εργαζομένους, στις οποίες του επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι για το σιδηροδρομικό δίκτυο και οι φόβοι τους για ενδεχόμενο δυστύχημα. Δεν απάντησε γι' αυτό, όπως επίσης δεν απάντησε και στην ουσία των όσων περιλαμβάνει η πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία μιλά κυρίως για το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717. Σε αυτά δεν έδωσε απαντήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση σήμερα δια των υπουργών της ή δια του Πρωθυπουργού κατά την τελευταία συνεδρίαση πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας. Αγαπητέ Γιάννη, μην μπερδεύεις τις πολιτικές με τις ποινικές ευθύνες. Είναι διαφορετικά πράγματα. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Εμείς το σχολιάσαμε πρώτοι για τις πολύ υψηλές εγγυήσεις στα στελέχη της ΕργοΣΕ προκειμένου να αποφυλακιστούν για τις 500, τις 600 και τις 700.000 που όρισε η δικαιοσύνη. Και θέσαμε τα ερωτήματα για το αν θα βρεθούν και από πού τα χρήματα αυτά. Δημήτρη, η Ευρωπαία Εισαγγελεύς μίλησε στην πρότασή της μόνο για το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717. Δεν αναφέρεται η πρότασή της κατά κανένα τρόπο στην τραγωδία των Τεμπών. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα άλλωστε. Αυτό είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι για όλα αυτά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ζωντανή εκπομπή απόψε πρόσωπο με πρόσωπο στον Αντένα λίγο μετά τις 11.30. Με προσκεκλημένους εκπροσώπους κομμάτων, δημοσιογράφους αλλά και με συνδέσεις με τουλάχιστον τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Απόψε λίγο μετά τις 11.30 συντονιστείτε στον Αντένα, θα έχει φαντάζομαι ολοκληρωθεί και η καταμέτρηση των ψήφων στη Βουλή, θα έχουμε το αποτέλεσμα για να σχολιάσουμε όσα θα έχουν προηγηθεί με τις ομιλίες των αρχηγών, με την ψηφοφορία, με τις συγκρούσεις και τους διαξηφισμούς ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβέρνηση. Yeah. Επειδή 2-3 φίλοι έχουν στείλει το μήνυμα ότι αν είχε ευαισθησία θα πήγαινε μόνος του να δικαστεί, για να δικαστεί κάποιος πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες. Δεν πας μόνος στο δικαστήριο το πρωί, λες καλημέρα ήρθα να δικαστώ. Πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες. Μέχρι στιγμής ούτε από τη δικαιοσύνη υπάρχουν κατηγορίες, ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει συνταχθεί κατηγορητήριο και αίτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τόσο απλά. Τι δεν καταλαβαίνεις, αγαπητέ φίλε? Και ξαναλέω, η θέση μου είναι, αν υπάρξει κατηγορία είτε από την δικαιοσύνη είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν υπάρξει δηλαδή ένα κατηγορητήριο με σοβαρές ενδείξεις ότι τελέστηκαν ποινικά αδικήματα, θα πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Και ο Καραμαλής και ο Σπίρτζης και όποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο κατηγορηθεί. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. So hard, babe, I'm giving all my best. Pretending there's no passion, you seem to be impressed. Won't you tell me what to do? Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει σε αυτό που είπε ένας συμπολίτης, ότι δεν ακούσαμε προτάσεις για την ασφάλεια των μεταφορών. Το διακύβευμα είναι να ολοκληρωθεί επιτέλους και σωστά, με σωστό τρόπο, η Σύμβαση 717. Αν αυτό δεν γίνει, τι άλλες προτάσεις να συζητήσουμε, λέει ο Δημήτρης. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θέλω τα πρώτα σας συμπεράσματα, παρότι σήμερα είναι η κρίσιμη ημέρα των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών και της ψηφοφορίας, θέλω τα πρώτα σας συμπεράσματα από το πρώτο διήμερο της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Βγήκε κάτι, οι πολίτες έχουν κερδίσει κάτι από αυτή τη διαδικασία, ή απλώς, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, συσπυρώθηκαν και η κυβερνητική πλειοψηφία από τη μία και οι κομματικές από την άλλη μεριά ομάδες των κομμάτων της αντιπολίτευσης?
Κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτή τη χώρα πρέπει να βρούμε το αυτονόητο τελικά. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης ήθελε πραγματικά να ρίξει την κυβέρνηση, και θέλω να ξεκινήσω έτσι, θα μπορούσε να το κάνει πριν από 1,5 μήνα. Το προτείναμε εμείς ως Ελληνική Λύση στο γάμο των ομοφυλοφίλων, όπου υπήρχαν 51 άτομα από τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Άρα αυτό που έκανε θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνιακή τακτική για να φανεί ότι στην κεντροαριστερά είναι ο ηγέτης αυτού του χώρου. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να βγει αλήθεια και φάνηκε από τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή. Να δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Γιατί κανείς από αυτούς δεν μιλάει για τη μεταφορά του επικίνδυνου φορτίου, κύριε Χατζηνικολά, από την εμπορική αμάξια στοιχεία? Σήμερα το πρωί έσκασε μια βόμβα, την αναφέρω στη Βούλη, έχω την έκθεση πραγματογνωσίας. Βρέθηκε το ξυλόλιο, κύριε Χατζηνικολάου. Βρέθηκε το ξυλόλιο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Αυτό για το οποίο είχατε μιλήσει.
Βρέθηκε σήμερα ο κ. Κοκοτσάκης σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Που σημαίνει, κύριε πρόεδρε.
Τα παιδιά κάηκαν από την έκρηξη. Το αν συνέβαινε το συγκεκριμένο δυστύχημα, λένε οι πραγματογνώμονε, θα είχαμε απώλεια 10-12 ανθρώπων. Οι υπόλοιποι κάηκαν, κύριε
Χατζηνικολάου.
Από την έκρηξη. Κάηκε όπως και ο φίλος μου. Και μάλιστα είπε ότι βρήκαν 1-6 δοχεία που μεταφέρουν ένα κυβικό το καθένα μέσα.
Επομένως υπήρχε παράνομο εμπόρευμα.
Παράνομο
φορτίο, λέτε.
Ακριβώς. Και η τηλεδιοίκηση να υπήρχε, όπως και πολύ εύστοχα το λέτε, είναι το αυτονόητο από την αρχή κάποια στιγμή. Αν μετέφερε παράνομο εμπόρευμα, ένας εκτοχιασμός ενός τρένου θα μπορούσε να δημιουργήσει πάλι την έκρηξη. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και αντιλαμβάνομαι, αν θέλετε, κάποιους που δεν θέλουν να πάνε στην ουσία της υποθέσεως. Η ουσία της υποθέσεως δεν είναι 7-17 μόνο. Είναι το τι μετέφερε το τρένο. Διότι όταν εγώ.
Άκουσα τον κύριο Σπίρτζη να λέει, κύριε Πρόεδρε, ότι το 85% των σιδηροδρομικών δρομολογίων στην Ευρώπη γίνονται χωρίς τηλεδιοίκηση.
Έχετε. Τώρα, τι ρωτάς τον κύριο Χατζηνικολάου, έχετε μπει σε τρένο. Μάλλον ο κύριο Σπίρτζη δεν έχει μπει σε τρένο. Τώρα τι συζητάμε. Έχω μπει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Ντρέπεσαι να πατήσει με στα τρένα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Λέμε αν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας που προβλέπει εδώ η 717.
Εκεί ξέρετε, στο εξωτερικό έχουν και 6 γραμμές. Δεν έχουν μία με το ζόρι που έγινε 2 μόλις.
Αυτό ξαναπείτε το.
Εγώ για να πάω, από το Βερολίνο, αν θέλω να πάω σε μια άλλη πόλη, στο Αμβούργο, είναι 3-4 ώρες κατευθύνσεις. Δεν είναι μία. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το ανόητο των πολιτικών. Περί ανοησίας πρόκειται να συγκρίνουν την Ευρώπη με την Ελλάδα σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που είναι τη δεκαετία του 50 και το 60 το δικό μας, με σιδηροδρόμους που είναι 20-40 χρόνια μπροστά. Λοιπόν, θα έλεγα ότι μερικά πράγματα να τα προσέχουμε τι λέμε, γιατί δημιουργούμε κακές εντυπώσεις στον ελληνικό λαό. Εμένα μου προξένησε και άλλη εντύπωση. Είπε η Νέα Δημοκρατία ότι συνέλαβαν 3 από τους ανθρώπους, 20 από τους ανθρώπους, οι 3 είναι έξω, κύριε Χατζηνικολάου. Με εγγύηση. Έλεγξε το κράτος που βρήκαν τα 800 χιλιάρικα οι κύριοι αυτοί, οι κυρίες.
Ναι, αυτό το σχολίασα και εγώ χθες, ότι είναι πολύ περίεργο.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα σοβαρό κράτος, όταν είσαι υπόδικος και δίνεις μια εγγύηση 800.000 ευρώ, ελέγχθησαν πώς θα βρήκαν τα λεφτά. Εγώ έχω μπροστά μου, ξέρετε, ένα αποθενέσιο ενός κλειδούχου. Κλειδούχος, ξέρετε τι είμαι κλειδούχος. Ξέρετε τι ακίνητη περιουσία έχει. Σπίτι στα Βόρεια Προάστια, σπίτι στη Μύκονο. Και ρωτώ, με ένα μισθό 1.500 ευρώ μπορεί να έχει αυτά τα λεφτά. Το τι παράνομο εμπόριο γίνεται με το σιδηρόδρομο, με τις εμπορικές αμαξοστοιχίες και πώς κονομάνει κλειδούχοι και κάποιοι άλλοι υπάλληλοι, δεν το φαντάζεται, κύριε Χατζηνικολάου. Μεταφέρουν παράνομα εμπορεύματα ακόμη και επικίνδυνα υλικά. Αυτό είναι κράτος. Να κινδυνεύουμε εσείς και εγώ και τα παιδιά μας να πάνε Αθήνα Θεσσαλονίκη με ένα σοβαρό τρένο. Όχι, εγώ διαφωνώ με όλη τη λογική. Και επειδή το έχουν πολιτικοποιήσει το θέμα, αυτό που πέτυχε και ο Σαββουλάκης, θα το πω έτσι ευθέως, είναι να σπυρώσει την Δημοκρατία. Στο γάμο του Λάτκι μίλησαν 10 υπουργοί. Εδώ σήμερα σε αυτό το θέμα θα μιλήσουν 30-40 υπουργοί. Δείχνει κάτι αυτό. Ο ένας ταΐζει τον άλλον πολιτικά, θα έλεγα, την ύπαρξή του. Και αυτό με ενοχλεί. Έχει διαβάσει κανείς πολιτικός από αυτούς που μίλησαν τις πραγματογνωσίνες? Εγώ τις ξετίναξα, κύριε Χατζηνικολάου. Ακούστε τι λέει μία η πραγματογνωσίνη που την έχω μπροστά μου, έτσι. Ακούστε εδώ, δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι η εταιρεία που έψαξε, που δεν κλείθηκε ποτέ, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, από τις υπηρεσίες, να ψάξει για ανθρώπινα μέλη ή ανθρώπους που επιζούσαν στα συγκεκριμένα βαγόνια. Βρήκαν στον χώρο τον δεύτερο, γιατί το ξυλόλευρε και σε τρίτο χώρο. Ακούστε το τι συμβαίνει. Δεν ήταν ένας ο χώρος που απέθεσαν τα ευρήματα και τα πήγαν στο κουλούρι. Ένας δεύτερος χώρος ήταν στην ιδιωτική εταιρεία του κ. Παντρεμένου. Τι ήθελαν να κρύψουν? Το χώμα που ξεμπάζωσαν. Και τα κουτιά του ξυλολίου βρέθηκαν σε τρίτο μέρος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου? Κάτι ήθελαν να κρύψουν. Η κυβέρνηση κάτι ήθελε να κρύψει. Και λέει η εταιρεία αυτή που έκανε την ανίχνευση του χώρου στο κουλούρι: ύπαρξη ανθρώπινων μελών. Πτηνά, ακούστε, τα οποία έτρωγαν σάρκες ανθρώπων. Βρέθηκαν εκεί στο κουλούρι, στο χώρο που υπέδειξε η κυβέρνηση. Στον άλλο χώρο, στο μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, όχι μπάζωμα.
Τι λέτε ότι θέλαν να κρύψουν? Το παράνομο φορτίο?
Την έκρηξη.
Την έκρηξη.
Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Την έκρηξη. Κάποιο μεγάλο κεφάλαιο εντός εισαγωγικών, κάποιος ολιγάρχης, ας ψάξουμε ποιοι κάνουν το λατρεμπόριο πετρελαίου, ποιοι χρειάζεται διαλύτες, ποιοι χρειάζεται ξυλόλιο, για να δούμε ποιος κρύβεται από πίσω. Και γιατί φοβάται η κυβέρνηση να τα βάλει με αυτούς. Και αυτοί που κάνουν το λατρεμπόριο δεν είναι τώρα 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Ένα δις είναι. Δεν είναι ο Χατζηνικολάου. Δεν είναι ο Βελόπουλος. Κάποιος πολύ μεγάλος είναι. Δεν είναι ένας μικρός πολίτης ή ένας μικρός πλούσιος Έλληνας. Προς Θεού. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο το καλύπτει η κυβέρνηση. Όταν σας λέει η εταιρεία που έκανε την έρευνα ότι πουλιά έτρωγαν ανθρώπινα μέλη, εγώ είχα σαν φίλο εκεί μέσα και στο φέρετρο ήταν ένα δαχτυλάκι. Ένα δαχτυλάκι, κύριε Χατζηνικολάου. Εξαϊλώθηκαν τα παιδιά μας. Και τα ψέματα των υπουργών τα ακούω 3 μέρες τώρα, 4 μέρες. Δηλαδή είναι πραγματικά γελιότητα όλο αυτό που γίνεται. Πάνω στους νεκρούς. Γίνεται σπέκουλα. Και αυτό με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Και ντρέπομαι που το λέω ως πολιτικός αρχηγός. Αν είμαι πολίτης, δεν ξέρω τι θα έκανα, κύριε Χατζηνικολάου, και έχανα τον άνθρωπό μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα.
Τώρα θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα που προκύπτει από αυτά που είπε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών την περίοδο της τραγωδίας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, χθες στη Βουλή. Διερωτήθηκε γιατί τον κατηγορούν. Διερωτήθηκε δηλαδή αν έχει ποινικές ευθύνες και ποιες είναι αυτές, και κάλεσε την αντιπολίτευση να κάνει κίνηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Γιατί κατηγορείται, έχει πέραν των πολιτικών ευθυνών που είναι πασιφανής και τον οδήγησαν στην παρέτηση, κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα ο κύριος Καραμαλής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ποιο είναι αυτό?
Εγώ από ό,τι άκουσα χθες όλους τους ομιλητές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων, δεν ήταν κανένα να του δίνει ποινική ευθύνη. Όλοι μιλούν για πολιτικές ευθύνες. Αλλά εδώ έχουμε την εξής αντίφαση, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε σύγκρουση δύο εξουσιών που έπαιρναν ανεξάρτητες, της δικαστικής και της πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, είναι δυνατόν να διαρωτάμε εγώ αν έχω ποινική ευθύνη, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, όταν αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης? Διερωτήθηκε Έλληνας πολιτικός υπουργός, επειδή υπάρχει ο νόμος περί
ευθύνης. Ναι, γιατί του φώναζε από κάτω εκεί. Του φώναζαν ένας δύο διάφορα. Είσαι ένοχος, δεν είσαι αθώος,
ναι,
κλπ.
Το να φωνάζει κάποιος από κάτω κάνει για εντυπώσεις, ναι, και αυτό δεν μου αρέσει και εμένα.
Ναι.
Άλλο το όταν μιλάω από βήματος της Βουλής και λέω και καταγγέλλω τον κύριο Χατζηνικολάου ότι έχει ποινική ευθύνη. Εκεί το λέω εγώ και αναλαμβάνω και την ευθύνη.
Ακριβώς.
Το να φωνάζω από κάτω σαν χάβρα Ιουδαίων, εμένα με ενοχλεί. Το εντός εισαγωγικών χάβρα Ιουδαίων, μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει ο νόμος περί ανευθύνης υπουργών. Αυτό χρησιμοποιεί ο Κώστας Καραμαλής και ο κάθε υπουργός που έρχεται εδώ. Την πλάτη, την κομματική, και αν έχει πλειοψηφία, αθώνεται. Εξάλλου, το είχα πει και στην αρχή. Δεν θα βγει τίποτα από την ιστορία. Το μόνο που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε ποινικές ευθύνες και το στείλει στη Βουλή, δεν θα είναι εύκολο να πούν ότι δεν θα πάει στη δικαιοσύνη. Πώς θα το πούν αυτό?
Ακούστε, η δικαιοσύνη και ένα όνομα υπουργού να βρει του Νίκου Χατζηνικολάου σε μια δικογραφία δεν εξετάζει την ουσία της υποθέσεως.
Αμελητή το στέλνει.
Ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουν κάνει τα πάντα για να μην τιμωρείται κανένας τους. Και ντρέπομαι που το λέω. Με το που συναντάει το όνομα στην αρχή, ο κατηγορούμενος κύριος Χατζηνικολάου φέρεται, όπου σταματάει ο εισαγγελέας, αφήνει κάτι το στυλό, το στέλνει στη Βουλή. Και έχετε εδώ το πλυντήριο, ξεπλένει τον υπουργό ή τον πολιτικό. Αυτό λέγεται Βουλή. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Να μην τιμωρείται κανένας. 1000 ευρώ να κλέψει ένας Έλληνας, θα το πάρει στα δικαστήρια και θα το καταδικάσουν. Εδώ ο πολιτικός, ο οποίος φαίνεται να έχει πολιτική ευθύνη, γιατί όλοι λένε πολιτική ευθύνη. Να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν εσείς ενημερωθείτε ως υπουργός από μια υπηρεσία ότι δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και είστε ενημερός, έχετε ευθύνη, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή βαραίνει όλους τους υπουργούς από το 12 και μετά, γιατί είχαν ενημερωθεί ότι δεν δούλευε κανένας.
Επομένως, λέτε ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες των υπουργών.
Δεν το συζητάω καν. Από το 12 και μετά όλοι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν τεράστιες ευθύνες. Αλλά ξέρετε πώς καλύπτονται όλοι? Όπως και στα Τέμπη, όπως στο ΜΑΤ. Ας πω εγώ, στέλνει μια υπηρεσία ένα email, ένα χαρτί και λέει στον υπουργό ότι υπάρχει κίνδυνος εκεί. Το παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος στο γραφείο, το πάει στον υπουργό, το βλέπει ο υπουργός, το δίνει στον γραμματέα και πάει η δουλειά. Και διαχέεται ευθύνη. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω όλοι πρέπει να απολογηθούν για το έγκλημα των Τεμπών. Χάσαμε 57 ανθρώπους, δεν είναι ένας και δύο. Και ένας να ήταν, πάλι πρόβλημα υπήρχε. 57 νεκροί. Και η συγκάλυψη είναι καραμπινάτη, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Να σου πω γιατί. Τι έγινε με το μονταρισμένο βίντεο? Πώς βρέθηκε στα χέρια του υποτιθέματος? Γιατί δεν κινήθηκε η δικαιοσύνη να πει, ελάτε κύριε πρώτο θέμα. Λέω εγώ τώρα. Πού το βρήκατε αυτό το μονταρισμένο? Γιατί πήγανε στην υπηρεσία ασφαλείας εδώ στην Αθήνα τρία άτομα, βράδυ αργά κύριε Χατζηνικολάου, πήραν το υλικό, το κατήγγειλα στη Βουλή. Έχω και ώρα και βίντεο. Πήγαν, το έκανε, το μοντάρισαν και ο ανακριτής και οι αστυνομικές αρχές το πήραν μετά από 24 ώρες. Το κανονικό υλικό, το μονταρισμένο. Αυτά δεν είναι. Μόνο ο Κοζανός θα τα κάνει και η μαφία. Κάποιο πολύ ισχυρό αόρατο χέρι σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται πολύ χοντρά. Και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του, με συνέπεια αν θέλει να συγκαλύψει αυτή την τραγωδία. Είναι ντροπή και να το συζητάμε. Ντροπή. Αν θα διαβάσετε την πραγματογνωσία, θα κλάψετε κύριε Χατζηνικολάου. Θα κλάψετε με αυτά που γράφουν οι άνθρωποι μέσα.
Θα σας ακούσουμε στη Βουλή. Τι ώρα θα μιλήσετε, κύριε Πρόεδρε?
Γύρω στις 4, μετά τις 3.30.
Θα παρακαλέσω το βράδυ μετά τις 11.30 να συνδεθούμε για να συνομιλήσουμε στην εκπομπή μου στον Αντένα.
Καλό όλους σας.
Ευχαριστώ,
ακούνε,
κύριε Πρόεδρε.
Σήμερα να ακούσω την ομιλία και θα καταθέσω στοιχεία πλέον, όχι παραμύθια.
Και θα τα πούμε μετά τις 11.30 στον Αντένα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. When I leave your door, when we say goodnight, it hurts me more and more. 'Cause girl, it just
just ain't right to end a day like this.